Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λιλανέμτσα και για μια ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Για να μην πω ότι είχα καιρό να κάνω αισθητή την παρουσία μου, θα προσπαθήσω να τα μπαλώσω κάπως, λέγοντας πως πήρα λίγο χρόνο, μήπως και καταφέρω να βρω μια πιο πιασάρικη ηχητική υπόκρουση για το intro. Σας έπεισα? Νομίζω και ελπίζω πως όχι. Πίσω στα δικά μας λοιπόν, το crime time είναι εδώ, δεν είναι όνειρο, είναι αλήθινο και θα σου κρατήσει συντροφιά για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, όχι υπερβολή. Όχι για όλη την σημερινή ημέρα, αλλά για ένα δεκάλεπτο από αυτήν. Δεν θα σου πω καν να κάτσεις αναπαυτικά και να το βάλεις τέρμα, καθώς θα έπρεπε ήδη να έχεις μάθει όλα τα απαραίτητα βήματα μόνος σου. Τι λέτε? Ξεκινάμε? Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον Samuel Little. Ο Little γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1940 και έμεινε γνωστός ως ο πιο θανάσιμος serial killer στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από έφηβος μέχρι τα 30, ο Samuel είχε συλληφθεί δεκάδες φορές για πλήθος διαφορετικών εγκλημάτων, αλλά πάντα αφήνονταν ελεύθερος. Είχε συλληφθεί για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 16 ετών, έπειτα από μία απόπειρα διάρρηξης. Μετά τη σύλληψή του αυτή, κρατήθηκε σε αναμορφωτήριο, αλλά μόνο η αναμόρφωσή του δεν επήλθε. Μόλις αποφυλακίστηκε, μετακόμισε στη Φλόριντα για να ζήσει με τη μητέρα του. Εκεί δούλευε σε ένα νεκροταφείο. Πριν προλάβει να γίνει 30 χρονών, είχε συλληφθεί σε 8 διαφορετικές πολιτείες για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, για απάτη, κλοπή, ένοπλη ληστεία, επίθεση και βιασμό. Το 1961, στα 21 του, συνελήφθηκε πάλι για διάρρηξη και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση. Μέχρι το 1975 είχε συλληφθεί 26 φορές σε 11 διαφορετικές πολιτείες για πολλά και διαφορετικά εγκλήματα. Το 1982 το καλό παιδί ξαναχτυπά και συλλαμβάνεται αυτή τη φορά ως ύποπτος για τη δολοφονία της 22χρονης Μελίντα Ρόουζ που αγνοούταν για μήνες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά ο Λίτλ στάθηκε τυχερός, αφού οι ένορκοι έκριναν πως αυτός ήταν αθώος. Επίσης, ενώ η έρευνα της παραπάνω υπόθεσης ήταν εν εξελίξη, δικάστηκε στη Φλόριντα για απόπειρα δολοφονίας της 26χρονης Πατρίτσιαν Μάουντ, καθώς μάρτυρες είχαν δηλώσει πως τον είχαν δει με την άτυχη κοπέλα λίγο πριν βρεθεί νεκρή. Μαντέψτε όμως και πάλι ποιος ήταν ο τυχερός. Ο Λίτλ απαλλάχθηκε και αυτή τη φορά εξαιτίας δυσπιστίας των μαρτυρικών καταθέσεων. 2 χρόνια μετά, το 1984, ο Λίτλ συνελήφθη για απαγωγή, ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό της 22χρονης Λόρι Μπαρός, η οποία τελικά επιβίωσε. Ένα μήνα μετά, η αστυνομία εντόπισε στο μέρος που είχε δεχθεί επίθεση η Μπαρός μία ανέστητη γυναίκα την οποία ο Λίτλ αποπειράθηκε να πνίξει, αφού πρώτα την ξυλοκόπησε. Καταδικάστηκε και εξέτησε 2,5 χρόνια στη φυλακή για τα προαναφερθέντα εγκλήματα όταν το 1987 αποφυλακίστηκε και συνέχισε να σκοτώνει. Τελευταία φορά συνελήφθη στις 5 Σεπτέμβρη του 2012 σε ένα κέντρο αστέγων στο Κεντάκι. Εκδόθηκε στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο μιας έρευνας που διενεργείται για μια υπόθεση ναρκωτικών, αντιμετωπίζοντας πλήθος κατηγοριών και με τα τεστ DNA να το συνδέουν με μια σειρά δολοφονιών από το 1987 και εντεύθεν. Για πολλούς μήνες, ο Λίτλ δήλωνε αθώος για όλα του τα εγκλήματα. Η μεταστροφή έγινε στις 25 Σεπτέμβρη του 2014, όταν καταδικάστηκε σε 3 φορές ισόβια χωρίς τη δυνατότητα αναστολής. Ήδη από τη φυλακή άρχισε να ομολογεί την εγκληματική του δράση. Αποκάλυψε μάλιστα ότι από μικρός είχε θέματα με την πειθαρχία και το πώς να βάζει έναν θετικό στόχο και να τον υλοποιεί. Ξεκίνησε να έχει φαντασιώσεις στις οποίες στραγγάλιζε γυναίκες. Αφορμή για όλα αυτά ήταν όταν είχε δει τη δασκάλα του στον υπηαγωγείο να ακουμπά προκλητικά τον λαιμό της. Ως έφηβος έκανε συλλογή περιοδικών με αληθινά εγκλήματα τα οποία σχετίζονταν με το στραγγαλισμό γυναικών. Όταν ο Λίτλ οδηγήθηκε στις φυλακές και άρχισε να ομολογεί τα εγκλήματά του, έδωσε μία συνέντευξη μέσω της οποίας περιέγραφε αναλυτικώς κάποιες ενέργειές του. Σε αυτήν τη συνέντευξη, υποστήριξε πως αγαπούσε πολύ το πρώτο του θύμα. Ήταν ένα 24χρονο κορίτσι το οποίο στραγγάλισε και έπειτα έκρυψε το πτώμα της κάτω από ένα σωρό με κλαδιά κοντά σε ένα χωράφι. Είπε πως το όνομά της ήταν Ρουθ και είχε πολύ δυνατά αισθήματα για αυτήν. Εν τούτης, στη συνέχεια της ίδιας συνέντευξης που παραχώρησε, ομολόγησε πως δεν ήταν η Ρουθ το πρώτο του θύμα, αλλά μία άλλη κοπέλα ονόματι Μάριαν, που είχε συναντήσει το 1972. Την Μάριαν πρώτα τη χτύπησε και ενώ ήταν ανέστητη, τη στραγγάλισε. Ύστερα, το 1982, στη Νέα Ορλεάνη, γνώρισε μία γυναίκα γύρω στα 35 και αφού την έπεισε να την πάει βόλτα με το αυτοκίνητο, μπήκε σε ένα χωματόδρομο και τη σκότωσε, αφήνοντας τη σωρό της στο σημείο της δολοφονίας. Μετά από αυτούς τους φόνους, ομολόγησε ακόμη δύο. Ο ένας διαδραματίστηκε το 1984 και θύμα του ήταν μία 25χρονη κοπέλα που στραγγαλίστηκε και ο δεύτερος αφορούσε μία γυναίκα γύρω στα 40, την οποία ο Λίτλ οδήγησε σε μία απότομη πλαγιά και τη σκότωσε ρίχνοντάς την από εκεί. Γενικά ο Λίτλ ομολόγησε πως στραγγάλισε 93 γυναίκες. Ναι, καλά ακούσατε. 93 γυναίκες μεταξύ του 1970 και του 2005. Οι αρχές, ωστόσο, κατάφεραν να το συνδέσουν μόνο με 60 δολοφονίες. Αξίζει μάλιστα να αναφέρω πως οι ερευνητές του προγράμματος κατανόησης βίας εγκληματικότητας του FBI χρειάστηκαν 5 χρόνια για να συνδέσουν τις υποθέσεις με το Λίτλ και 18 μήνες για να αποσπάσουν την ομολογία του. Μέσα από την έρευνα του FBI, με επικεφαλής την αναλύτρια εγκλημάτων Κριστίνα Παλατσόλο, αποδείχθηκε πως ο Λίτλ στόχευε ευάλωτες γυναίκες που συχνά εμπλέκονταν στην πορνεία ή τα ναρκωτικά. Ο Λίτλ για χρόνια είχε την πεποίθηση πως δεν θα τον πιάσουν ποτέ, γιατί ήταν βέβαιος πως κανένας δεν έψαχνε πια τα θύματά του. Το κερασάκι στην τούρτα είναι πως ο Σάμιουελ έκανε τα σκίτσα των θυμάτων του. Το FBI ήλπιζε πως τα πορτρέτα αυτά θα τους βοηθήσουν στον εντοπισμό των εν λόγω γυναικών και θα μπορέσουν να ενημερωθούν με αυτόν τον τρόπο οι οικογένειές τους. Η αστυνομία πίστευε, από πάντα, πως όλες οι ομολογίες του Λίτλ ήταν αξιόπιστες, καθώς θυμόταν μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έτσι, δημιούργησε μία ιστοσελίδα στην οποία μπορεί κανείς να δει μαγνητοσκοπημένες ομολογίες του δολοφόνου, που αφηγείται όλες του τις δράσεις, πολλές φορές μάλιστα χαμογελώντας, καθώς και τα θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Στην αρχή το FBI υποστήριξε πως πολλοί από τους θανάτους είχαν θεωρηθεί αποτέλεσμα υπερβολικής δόσης ή πως οφείλονταν σε δυστύχημα ή είχαν απροσδιόριστα αίτια. Μάλιστα, μερικά πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ. Και όπως τονίζουν πολλοί, χωρίς πτώμα, φόνος δεν υπάρχει. Τελικά, ο Σάμιουελ Λίτλ πέθανε στις 30 Δεκέμβρη του 2020 σε ηλικία 80 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του Λος Άντζελες από φυσικά αίτια. Κάπου εδώ το σημερινό Λίτλ επεισόδιο, τι αστείο που είμαι, έφτασε στο τέλος του. Σε περίπτωση που αυτή η υπόθεση σας κέντρισε το ενδιαφέρον, μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη του Λίτλ στο YouTube, πληκτρολογώντας Samuel Lidl FBI Confession Tapes. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε για μία ακόμη φορά προκειμένου να με ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο που θα είναι εξίσου δυνατό. Μπορεί και πιο δυνατό από αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά παιδιά!